Καλημέρα, 9 και 5 πρώτα λεπτά, είναι Τετάρτη σήμερα και γι' αυτό το λόγο επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της Ελλάδας. Άλλωστε δεν λείψαμε και πολύ, η εκπομπή Πάρε το χρόνο σου ήταν μαζί σας και την Πρωτομαγιά με ειδική θεματολογία φυσικά. Θεματολογία που άγγιζε τα επαιτειακά της ημέρας και με αφορμή αυτά βεβαίως και τα όσα συμβαίνουν σήμερα με τα προγράμματα των κομμάτων εν ώψη των εκλογών της 21ης Μαΐου. 18 μέρες έχουν μείνει μόνο, 18 μέρες. Και αυτό που μου έρχεται στο μυαλό και αυτό που προσπαθώ να κάνω δηλαδή είναι να μην ακούω αυτά που κατατίθενται στον προεκλογικό διάλογο ως προτάσεις διακυβέρνησης οι οποίες δεν έχουν ξανακουστεί στο παρελθόν. Γιατί ξέρετε όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο ένας παρακολουθεί τον άλλον, βλέπει τι υπόσχεση δίνει και ο άλλος πλειοδοτεί. Αυτή η πλειοδοσία λοιπόν των υποσχέσεων της τελευταίας αυτής προεκλογικής περίοδου προσπαθώ να μην την λαμβάνω και πολύ πολύ υπόψη, αλλά να πηγαίνω πίσω στο παρελθόν, να βλέπω τις πραγματικές θέσεις των κομμάτων στην διάρκεια του πολιτικού χρόνου της τετραετίας που ολοκληρώνεται και βάσει αυτών να αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς γίνεται και να πιστεύω ή να δυσπιστώ σε σχέση με αυτά που ακούω. Τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ. Δεν ξέρω εσείς πώς θα πάτε και με τι κριτήριο θα πάτε στην κάλπη στις 21 Μαΐου. Φυσικά κριτήριο που έχει να κάνει με το τι παραδοσιακά η οικογένεια ψήφιζε από την εποχή του παππού και του προπάπου μέχρι σήμερα, επίσης δεν μπορεί να είναι κριτήριο, γιατί η δημοκρατία επιτάσσει κάθε φορά να βάζουμε κάτω τα πράγματα, να βλέπουμε ποια είναι τα προτάγματα της εποχής, ποια είναι τα δεδομένα και ποια είναι τα ζητήματα τα οποία χρήζουν επίλυσης, χρήζουν αλλαγής και βάσει αυτών και πάλι να συγκρίνω κόμματα, να συγκρίνω προτάσεις διακυβέρνησης και να καταλήγω στην επιλογή μου, ακόμη και αν αυτή είναι εντελώς αντίθετη με αυτό που έκανε ο παππούς ή ο προπάπους. Εντάξει, κιόλας από τον παππού και τον προπάπου έχουν περάσει και κάποιες δεκαετίες, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ζωή, ο ανθρώπινος πολιτισμός, η τεχνολογία εξελίσσονται όλα αυτά με ρυθμούς καταιγιστικούς και ειδικά τα τελευταία χρόνια πολύ πολύ πιο καταιγιστικούς καθώς πραγματικά έχουν αλλάξει τα πράγματα δραματικά σε σχέση με αυτά που ζούσαμε όταν εμείς ήμασταν 18 χρονών ή 19 χρονών και ψηφίζαμε για πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν στην αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές 21ης Μαΐου και σήμερα θα δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Θα βάλουμε κάτω τα γεγονότα τα οποία σηματοδοτούν αυτές τις λίγες ημέρες πριν την κάλπη και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε από την επόμενη εβδομάδα και μετά, έτσι να το διευκρινίσουμε αυτό, να συνομιλήσουμε και με υποψήφιους, θα γίνει και αυτό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, θα κάνουμε τις συνεντεύξεις μας με υποψήφιους από όλα τα κόμματα τα οποία τέλος πάντων θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, θα προσπαθήσουμε η εκπροσώπηση να είναι η μεγαλύτερη δυνατή, δεν είναι εύκολο να παρουσιάσουμε υποψηφίους και από τα 40 τόσα πόσα είναι τα κόμματα τα οποία τελικά πήραν την έγκριση και θα κατέβουν στις εκλογές, θα είναι υποψήφια στις εκλογές της 21ης Μαΐου, αλλά τουλάχιστον αυτά τα οποία είναι σίγουρο ότι θα βρίσκονται στο Κοινοβούλιο την επόμενη περίοδο και αυτά τα οποία είναι κοντά στο να βρίσκονται στο Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουμε να τα παρουσιάσουμε από εδώ με υποψηφίους. Με έναν αστερίσκο βεβαίως για τα κόμματα τα οποία είναι εκτός δημοκρατικού τόξου και θα μας το επιτρέψετε αυτό γιατί είναι αρχή και έτσι προϋπόθεση για μας σε κάθε περίπτωση. Και μιας και μιλάμε γι' αυτό, να σας ενημερώσουμε ότι το κόμμα του κ. Κασιδιάρη, αν δεν το ξέρετε, το κόμμα Έλληνες, του φυλακισμένου καταδικαστέντα για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και τα όσα έπραξε, δεν πήρε έγκριση τελικά από τον Άριο Πάγο για να συμμετέχει στις εκλογές. Ωστόσο, την έγκριση την πήρε το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου, του πρώην Αρεοπαγίτη, ο οποίος βεβαίως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι λίγο καιρό πριν είχε βγει μπροστά ως ο αρχηγός, ο επικεφαλής του κόμματος Έλληνες του Κασιδιάρη, για να μπορέσει να θολώσει τα νερά και να καταφέρει να το κόμμα αυτό να συμμετέχει στις εκλογές. Ο κύριος Κανελόπουλος συνέχεια εμφανίστηκε ως διαχωριστής από τις θέσεις και το κόμμα του Κασιδιάρη. Έβγαλε μπροστά το δικό του ένα παλιό κόμμα, ένα παλιό μόρφωμα, ένα παλιό σχηματισμό τον οποίο είχε κατεβάσει και σε άλλη εκλογική αναμέτρηση, και συμμετέχει τελικά με αυτό στις εκλογές και πήρε την έγκριση για να συμμετέχει. Οπότε τώρα, για εμάς που βλέπουμε τα πράγματα έτσι όσο γίνεται πιο ψύχρεμα και ρεαλιστικά, τι θα είναι αυτό το κόμμα? Θα είναι προφανώς το κόμμα το οποίο θα επιδιώξει να τραβήξει τις ψήφους που θα έπαιρνε ο Κασιδιάρης και να εκπροσωπήσει αυτή την ιδεολογική έτσι πλευρά στο ελληνικό κοινοβούλιο μετά τις 21 Μαΐου, άραγε μετά τις 2 Ιουλίου, ίσως, ποιος ξέρει. Τώρα αυτά δεν τα ξέρει ούτε οι πρόεδροι των κομμάτων, δεν ξέρουν τι πρόκειται να γίνει μετά τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν για πρώτη φορά με την απλή αναλογική, και θα είναι και η τελευταία τουλάχιστον για την ώρα, γιατί την επόμενη εκλογική διαδικασία, όποτε αυτή και αν γίνει, θα έχει το χαρακτήρα της ενισχυμένης αναλογικής και θα δώσει κάποιο μπόνους στο κόμμα που θα είναι στην πρώτη θέση. Αυτά έτσι σαν εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή, στην οποία εκτός των άλλων θα δούμε φυσικά τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα, για να δούμε πώς αποτυπώνεται εκεί η επικαιρότητα. Μάλιστα, στις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα υπάρχουν και κάποια σημεία από τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών που συνεχίζουν να εμφανίζονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε πολιτικές εκπομπές τα τελευταία 24 ώρα. Και αμέσως μετά θα πάμε στην Κύπρο. Σήμερα θα έχουμε δύο συναδέλφισες που είναι ανταποκρίτριες της ΕΡΤ, η μία στην Λευκωσία και η άλλη στη Κωνσταντινούπολη, η Μανιάνα Καλογεράκη, η Αρεάνα Φερεντίνου, γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχουν και εκλογές στην Τουρκία στις 14 Μαΐου, μια εβδομάδα νωρίτερα. Και αυτές οι εκλογές φυσικά μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν άμεσα. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τη Μανιάνα την Καλογεράκη, πρώτα απ' όλα να τη ρωτήσουμε και να πληροφορηθούμε ποιες ήταν οι 80 πρώτες ημέρες της καινούργιας κυβέρνησης στην Κύπρο με τον νέο πρόεδρο, και αμέσως μετά θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη για να δούμε τις τελευταίες ειδήσεις, τα τελευταία ζητήματα που μπαίνουν στην τελική ευθεία των εκλογών της Τουρκίας, στις οποίες αυτή τη φορά φαίνεται ότι ο κύριος Ερντογάν δεν έχει τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον σε σχέση βεβαίως με αυτά που δείχνουν κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν πιο αξιόπιστες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she
the street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far.
Love Street από τους Doors, και να μπορέσετε να το ακούσετε βεβαίως αυτό, χρειάστηκε να αλλάξει τη ροή στα ποντεσιόμετρα εκεί ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, που είναι σήμερα στην κονσόλα, στη ρύθμιση των ήχων, δημοσιογραφική παραγωγή Κατερίνα Χούμπα, η εκπομπή Πάρα το Χρόνο, στο μικρόφωνο Προκόπης Αγγελόπουλος. Μαζί μέχρι τις 10 σήμερα, να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Πριν από αυτό βεβαίως να πούμε ποια είναι η πρώτη είδηση στο earthnews.gr σήμερα, και αυτή έχει να κάνει με την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα προσέρχονται οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του. Είναι δύο αδέλφια που είναι αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Είναι σημαντικό να φτάσει μέχρι το τέρμα η έρευνα, να δούμε ποιος είναι πίσω από αυτή την υπόθεση και για ποιο λόγο, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί που εκτέλεσαν την δολοφονία ήταν ουσιαστικά εκτελούσαν προφανώς εντολές, πήραν μία δουλειά ουσιαστικά εντός εισαγωγικών, εντός εκτός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, να δολοφονήσουν τον δημοσιογράφο, και κάποιος είναι πίσω από αυτή την υπόθεση. Εκεί πρέπει και πιστεύω ότι θα εστιαστούν οι έρευνες, έτσι ώστε να φτάσουμε στην αφετηρία, από πού ξεκίνησε, ποιος είναι αυτός ο οποίος είχε ή ποιοι είναι αυτοί που είχαν συμφέρον να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος ο Καραϊβάζ, ένας μαχητικός δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ, ο οποίος ενόχλησε προφανώς και γι' αυτό το λόγο και έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως έγινε μέρα μεσημέρι, όπως θυμάστε, έτσι, μέρα μεσημέρι. Πάμε στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Κεντρικό θέμα είναι αυτό που έχει να κάνει με την έγκριση τελικά της συμμετοχής του κόμματος του κυρίου Κανελόπουλου στις εκλογές. Εάν γίνει νέος κατά Τζαφέρης, ερωτηματικό μπαίνει, το λογοπαίγνιο λοιπόν με το τίτλο του κόμματος, με το όνομα του κόμματος, εδώ, πράσινο φως από τον Άριο Πάγο στον συστημικό πρώην Πασόκο Κανελόπουλο, τρίβουν τα χέρια τους όσοι τον προορίζουν για δεκανίκη του Κυριάκου σε περίπτωση ανάγκης, κόπηκε το κόμμα του Κασιδιάρη, άγνωστο αν θα δώσει στήριξη στον πρώην δικαστικό. Μανώλης Κοτάκης στο μεγάλο άλμα από την ακροδεξιά στην αριστερά για λόγους αντίδρασης. Ξαφνική στροφή στα εθνικά, Μητσοτάκης και Τσίπρας δήλωσαν χθες ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα. Ο αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ τα γύρισε και για το φράχτη στον Εύρο, αλλά δεν ξεκαθάρισε τι θα κάνει με τους υδρογονάνθρακες. Φωτοβολταϊκά, άνοιξε πλατφόρμα για τις στέγες, όλες οι λεπτομέρειες. Σημαντικό αυτό για όσους έχουν τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μιλάμε για εξοικονόμηση χρημάτων σημαντική. Σε μια στέγη δηλαδή με φωτοβολταϊκά που θα μπορεί να παρέχει ρεύμα από τον ήλιο, δωρεάν ρεύμα από τον ήλιο, να αποθηκεύεται αυτό σε μπαταρίες και να τροφοδοτεί τις ανάγκες ενός σπιτιού το οποίο βρίσκεται εκτός δικτύου. Οι στρατιωτικοί καταγγέλνουν κοροϊδία. Την ώρα που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τα επιδόματα στην παραμεθόριο, η κυβέρνηση μοιράζει μπόνους σε στελέχη. Πρωτοβουλία πάει για τα ελληνοτουρκικά. Μέσα στο καλοκαίρι ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ αναμένεται να μεσολαβήσει για διάλογο μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Ένα θέμα ακόμα από τη Δημοκρατία. Καθαρός εντός εισαγωγικών η λέξη ο Βελόπουλος από την έρευνα Βουρλιώτη. Φούσκα ο έλεγχος για μαύρο χρήμα. Υποψήφιος βουλευτής παραιτήθηκε από διευθύντρια νοσοκομείου, αλλά υπογράφει ακόμα. Υποψήφια βουλευτής προφανώς, παραιτήθηκε από διευθύντρια νοσοκομείου, αλλά υπογράφει ακόμα. Συνταξιούχοι, τα ψεύτικα λόγια του Μητσοτάκη, εντός εισαγωγικών η φράση. Όταν ο βασιλιάς Παύλος γονάτισε και το άξιον εστί, ο Ελευθέριος Σκιαδάς θυμίζει τη μεταφορά της θαυματουργικής εικόνας στην Αθήνα του 1963. Τώρα, τις τελευταίες ημέρες, θυμόμαστε τα δικά μας εδώ με τους βασιλιάδες προαμνημονεύτων χρόνων, με αφορμή βεβαίως την ορκωμοσία, τη στέψη, όχι ορκωμοσία. Συγχωρήστε με για το λάθος, του Καρόλου στην Αγγλία. Και μάλιστα έβλεπα νωρίτερα σε πρωινή εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ τι είναι, λέει, το κουλινιάν. Το κουλινάν, ένα διαμάντι λοιπόν, που ήταν το μεγαλύτερο διαμάντι, το μεγάλο αστέρι της Αφρικής. Τέλος πάντων, αυτό το διαμάντι, το μεγαλύτερο κομμάτι του λοιπόν, τέλος πάντων, βρίσκεται, ή ένα κομμάτι του, δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο, βρίσκεται τοποθετημένο, ναι, το μεγαλύτερο είναι, στο σκύπτρο με το σταυρό της συλλογής του θρόνου της Αγγλίας. Για αυτό το λόγο λοιπόν και γίνεται η κουβέντα γι' αυτό. Δεν θα πούμε περισσότερο όμως για το γκάρολο και το διαμάντι του, ο οποίος στέφεται νέος βασιλιάς της Αγγλίας, παρά το γεγονός ότι η Εστία, που είναι η δεύτερη εφημερίδα της οποίας στο πρώτο σελίδο θα διαβάσουμε, αφιερώνει το κεντρικό της θέμα σε αυτό ακριβώς. Με βυζαντινό τυπικό η στέψη του βασιλέως Καρόλου θα ορκιστεί στο στέμα ο λαός. Έκρηξη στις δημοτικότητός του από 39% σε 62%. Και έτσι όπως είναι σε άπτεστη καθαρεύουσα ο τίτλος στην πρώτη σελίδα της Εστίας, είναι σαν να διαβάζουμε μια εφημερίδα 50-60 χρόνια πίσω, έτσι. Εδώ ελληνική εφημερίδα, αλλά εντάξει, okay, έχει και αυτό το γούστο του που λέμε. Το μεγάλο άλμα είναι το τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη. Γενώσιμον του Κασιδιάρη το κόμμα Κανελοπούλου, λέει επίσης. Ο Χριστοδουλίδης μηδενίζει τον ΦΠΑ, ενώ ο Μητσοτάκης λέει όχι. Στα αξίζει να διαβάσετε τις εφημερίδες. Και αυτό ακριβώς το θέμα θα το ρωτήσουμε και αυτό το θέμα την Μανιάνα Καλογεράκη σε λίγα λεπτά από την Κύπρο, στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε. Ελεύθερος τύπος. Επιδότηση έως 16.000 ευρώ για φωτοβολταϊκά. Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων και αγρότες. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες. Έως 3.000 ευρώ η ετήσια εξοικονόμηση ρεύματος. Άνοιξη πλατφόρμα. Αναλυτικά οι προθεσμίες. Την επόμενη εβδομάδα και ηλιακός θερμοσύμφωνος με επιδότηση έως 60%. Επίσης από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Στα 34 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος οι επενδύσεις, αυξημένες 52% σε σχέση με το 2019. Μια φωτογραφία του Τζέφρι Χίντον, ενός επιστήμονα που παραιτήθηκε από την Google και είναι ο άνθρωπος που ασχολεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Πιο έξυπνη από τον άνθρωπο η τεχνητή νοημοσύνη, εφιαλτική πρόβλεψη από τον επιστήμονα που τη δημιούργησε. Και στο μυαλό μας βεβαίως πηγαίνουν εικόνες από ταινίες επιστημονικής φαντασίας, στις οποίες τα ρομπότ κάνουν επανάσταση και σκοτώνουν τους δημιουργούς τους, τους ανθρώπους, προσπαθούν να τους εξολοθρεύσουν για να κυριαρχήσουν τελικά βεβαίως σε κάθε περίπτωση σε αυτές τις ταινίες, στη συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον των σεναρίων. Παρεπιπτόντως οι σεναριογράφοι στην Αμερική, στο Hollywood, κάνουν απεργία. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο άνθρωπος τελικά κυριαρχεί και αναθεωρεί τις απόψεις, τις ιδέες του, τις πρακτικές του, για να ξανακερδίσει το ζωτικό του χώρο από την τεχνητή νοημοσύνη. Δέσμευση Μητσοτάκη για τη δεύτερη τετραετία, Υπουργείο για τη Στέγαση και την Κοινωνική Πολιτική, 10.000 προσλήψεις στην υγεία και βάρος στις προληπτικές εξετάσεις. Πάντα από το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Έκοψε το νεοναζιστικό μόρφωμα ο Άριος Πάγος, εκτός εκλογών ο Κασιδιάρης, ναι, στον Κανελόπουλο. Δεν πατάει κόσμο στις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Σε άδεια πλατεία στις Σέρες ο Τσίπρας επιμένει στην επιτυχία του καταστροφικού 2015. Υπόθεση Καραϊβάζ. Ποιους άλλους φόνους εξετάζει εκ νέου η ελληνική αστυνομία. Ο ρόλος των πληρωμένων δολοφόνων και ο πόλεμος της Greek Mafia. Στον αέρα οι τηλεοπτικές σειρές. Απεργούν 9.000 σεναριογράφοι στο Hollywood. Αυτό είναι το θέμα στο οποίο αναφερόμασταν με αφορμή την είδηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά που είπε ο δημιουργός της, τέλος πάντων ο εκ των πατέρων της τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε στην Εσπρέσο. Κεντρικό θέμα έχει να κάνει με τον 40χρονο που είναι ένας εκ των δύο ο οποίος θα βρεθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Το κουβάρι των ερευνών για τον κόκκινο κύκλο της μαφίας. Η χλιδά της ζωής του 40χρονου φουσκωτού με τα ματωμένα χρήματα και από το συμβόλαιο θανάτου στον Καραϊβάζ και το λάθος, εντός εισαγωγικών λέξη, σε εκκλησία. Φεράρι και κύριε Ελέισον, λέει ο κεντρικός τίτλος, μπλεγμένος με τον αδερφό του και στην εκτέλεση του Dirty Harry των Ρινγκ στο Γαλάτσι. Αναρωτιέται, μάλλον, η εφημερίδα. Είναι μπλεγμένος με τον αδερφό του και στην εκτέλεση του Dirty Harry των Ρινγκ στο Γαλάτσι. Ο μαστροπός βιαστής πατέρας και ο ηλικιωμένος επιχειρηματίας στο πελατολόγιο. Πάμε στα νέα, αφού διαβάσουμε επίσης, αξίζει τον κόπο νομίζω να γίνει η αναφορά από την Εσπρέσο πριν αλλάξουμε πρωτοσέλιδο, και στην απώλεια της Σούλη Σαμπάχ. Η Σούλη Σαμπάχ έκλεισε τα μάτια της, ο γάμος με τον Νικολαίδη και 10 εκτρώσεις, η ηθοποιός έφυγε με άνοια και ολομόναχη. Σούλη Σαμπάχ, πολύ γνωστή φυσιογνωμία, πρωταγωνίστρια σε πολλές από τις ελληνικές ταινίες στις δεκαετίες του 60, του 70 αργότερα και από το 50 νομίζω, από τα τέλη της δεκαετίας του 50, άλλωστε έφυγε σε ηλικία 91 ετών η Σούλη Σαμπάχ, που για όσους δεν το ήξεραν, δεν το θυμούνται, ήταν παντρεμένη με τον Νικολαίδη, τον ηθοποιό, επίσης ηθοποιό, πολύ αγαπημένο ηθοποιό, Δημήτρη Νικολαίδη. Τα νέα, συνταξιούχοι, διπλό μπόνους για όσους συνεχίζουν να εργάζονται, στο εξής θα προσμετράτε στο χρόνο ασφάλισης και η εργασία μετά τη σύνταξη. Από εδώ και πέρα, το πέναλτι στο ύψος σύνταξης θα είναι κλιμακωτό και όχι ενιαίο. Γιατί μπόνους για όσους συνεχίζουν να εργάζονται, συνταξιούχους? Οι συντάξιμες αποδοχές, λέει, θα μειώνονται αναλογικά με τις ημέρες εργασίας ανά μήνα. Αύξηση του ανταποδοτικού μέρους κυρίας με βάση τα αίτια απασχόλησης και τις επικουρικούς για τον χρόνο εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση. Και οι νεότεροι που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, αυτοί τι γίνεται, ρε παιδιά? Πώς μπορεί αυτό να συνυπάρχει? Δηλαδή, κίνητρα στους συνταξιούχους για να συνεχίσουν να εργάζονται και εγώ δεν ξέρω μέχρι ποια ηλικία. Και την ίδια στιγμή, προφανώς, αυτοί οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να εργάζονται, θα καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας από νέους ανθρώπους που πρέπει να μπαίνουν. Νέους ανθρώπους που θα θέλουν να φτιάξουν οικογένεια, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, θα έχουν όνειρα για τη ζωή, θα περιμένουν πώς και πώς να μπουν στην αγορά εργασίας και αυτοί με τη σειρά τους για να δουν να εξελίσσονται και μισθολογικά και σε σχέση με τα συντάξιμα τα χρόνια τους. Τέλος πάντων, αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στις επιλογές που θα γίνουν στις εκλογές 21 Μαΐου. Τα 9 κλειδιά για την 21η Μαΐου, τι θα κρίνουν οι μονεδρικές τη βραδιά των εκλογών, γιατί παρετήθηκε, τι φοβάται ο νονός της τεχνητής νοημοσύνης, η υπόθεση Καραϊβάζ, η Ελλάς ακουμπούσε τους συλληφθέντες από το Σεπτέμβριο. Εκλογές 2023, ΣΥΡΙΖΑ, πλατφόρμα μετεκλογικής συνεργασίας. Φένερ Ολυμπιακός θέλει να πάρει ξανά το πλεονέκτημα απόψε το βράδυ. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει στον έναν από τους δύο αγώνες που θα δώσει στην Τουρκία με τη Φενέρ Μπαχτσέ να ξαναπάρει το πλεονέκτημα έδρας. Καθημερινή. 9 στις 10 επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό, ακόμη και ανειδίκευτους εργάτες. Μπλόκο από Άριο Πάγο στο κόμμα Κασιδιάρη, πράσινο φως για το ΕΑΝ του Αναστασίου Κανελόπουλου. Η κόρη της θύρας στη Ρώμη. Εγκαινιάζεται σήμερα η έκθεση «Η στιγμή και η αιωνιότητα» στις θέρμες του Διοκλητιανού, συγγνώμη, στη Ρώμη, με μοναδικά αριστουργήματα από την Ελλάδα και την Ιταλία από την προϊστορική εποχή έως σήμερα. Από τα 300 αντικείμενα της έκθεσης ξεχωρίζει η κόρη της θύρας, υπάρχει και φωτογραφία εδώ, η οποία ταξιδεύει για πρώτη φορά εκτός συνόρων. Προσφυγή για πρόστιμα κατεδαφίσεις στη Μύκονο προκειμένου να παγώσει τη διαδικασία. Το 50% της παγκόσμιας ανάπτυξης από Ινδία-Κίνα, αναβάθμιση των προβλέψεων από Δέλτα Νιτάφ. Στην Ινδία βεβαίως αυτή η ανάπτυξη, παιδιά, έχει ένα πρόσημο εξαιρετικά αρνητικό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές αντιθέσεις. Το τεράστιο χάσμα μεταξύ των λίγων πλουσίων και του πολύ μεγάλου αριθμού των φτωχών που ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες στην Ινδία. Αυτό βεβαίως είναι η στρεβλή ανάπτυξη την οποία δυστυχώς υποσχέθηκε, όσο και αν κάποιοι δεν το είχαν καταλάβει, δυστυχώς υποσχέθηκε και έπραξε τελικά αυτή η περίφημη παγκοσμιοποίηση, παγκοσμιοποιημένη οικονομία, δεν ξέρω πώς θα την χαρακτηρίσουμε, η οποία φαίνεται ότι δεν σέβεται τον άνθρωπο. Δεν γίνεται προς όφελος του ανθρώπου. Δηλαδή υπάρχει αυτή η λογική. Ας βγάλουν λεφτά οι λίγοι και από το περίσσευμα κάτι θα πάρετε και στη φτωχή. Αυτή είναι η λογική αυτού του μοντέλου ανάπτυξης στο δυτικό κόσμο. Το οποίο μοντέλο προφανώς εστερνίζονται με κάποιο τρόπο και στην Ινδία. Έξω Κασιδιάρης, μέσα ο λαγός του. Έκλεισε την πόρτα και άνοιξε το παράθυρο σου νεοναζί με την απόφαση του Άριος Πάγος, λέει η εφημερίδα των συντακτών, με φωτογραφίες των Κανελόπουλου Κασιδιάρη. Αλέξη Τσίπρας, στις Σέρες, δεν ξεχνάμε τα Τέμπη, καρφιά κατά Κώστα, Αχιλέα Καραμαλή και κυβέρνηση. Σήμερα παρουσιάζεται στο Λαύριο το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σουδάν, συμφωνία των στρατηγών για επταήμερη εκεχηρία και συνομιλίες από αύριο, αλλά η δυσπιστία καλά κρατεί. Παγανή Λέσβου, τα ακριβά ενίκια του κυρίου Μηταράκη στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Κοσμάς Κότσης, σκηνοθέτης μόλις 23 ετών και όμως ήδη στο μυαλό του Άμλετ. Υφυπουργός Υποδομών, έργα σε λίγους μεγαλοεργολάβους με ζεστό κρατικό χρήμα. Κυριάκος Μητσοτάκης με μόνο όπλο την κινδυνολογία και την τοξικότητα. Ακόμη Τάκη χάσαμε, απαγορευτικό της UEFA σε ΕΠΟ και Μπαλτάκο για ελίτ διαιτητές στο ποδόσφαιρο. Πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας για την Υγεία, σταθερό το όραμα διάλυσης και ιδιωτικοποίησης, γαλάζιες ασφάλειες και εκλογικοί εκβιασμοί. Ο Άδωνης απειλεί, ο Σκέρτσος το ρίχνει στην πλάκα και ο επιχειρηματίας παίρνει δουλειές από το δημόσιο. Μιλάμε βέβαια για τον επιχειρηματία, τον οποίο είδαμε βίντεο να κυκλοφορεί με τον ίδιο στο διαδίκτυο με δίπλα στον Άδωνη Γεωργιάδη, να θέτει τους εργαζόμενους του πρώτων ευθυνών τους για το τι κόμμα θα ψηφίσουν στις εκλογές, με σαφή έτσι, εντολή αυτό το κόμμα να είναι η Νέα Δημοκρατία. Επικίνδυνη εγκύκλιο στα νοσοκομεία, εφημερίες πάμε και όπου βγει για ασθενείς και υγειονομικούς, λέει ο ριζοσπάστης. Μονιμοποιείται το καθεστώς της πανδημίας, αντί για μαζικές προσλήψεις θα εφημερεύουν γιατροί μιας ειδικότητας για όλους τους ασθενείς. Εγκληματική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση της υγείας από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Η πρώτη ψήφος να είναι κόκκινη και αγωνιστική, μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ. Και Δημήτρης Κουτσούμπας, πρόοδος είναι η κοινωνία να προχωράει μπροστά σε όφελος των πολλών, αυτών που παράγουν τον πλούτο. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Φοιτητικές εκλογές 10 Μάη, πρωτιά ξανά της πανσπουδαστικής, η απάντηση στην προσπάθεια εκφυλισμού και ενωθίας. Πάμε στην Αυγή. Δι 14 πληγές του Μητσοτάκη, πραγματικότητα πίσω από τη βιτρίνα του Success Story, δημοκρατία, πανδημία, δημόσιο χρέος, ιδιωτικό χρέος, αγοραστική δύναμη νοικοκυριών, ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μαζικών μέσων ενημέρωσης, αν θέλετε. Αυτά βάζει η Αυγή μεταξύ των 14 πληγών, όπως τις χαρακτηρίζει το Μητσοτάκη. Η πραγματικότητα πίσω από τη βιτρίνα του Success Story. Μια κουβέντα ακόμα με τον Γιώργο Ψύχα για ένα μικρό παράλληλο σύμπαν στο υπόγειο εργαστήριο του Γκίζη. Θέλουν λουκέτα στην υγεία. Ο Μητσοτάκης αποκάλυψε το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για κλείσιμο και συγχωνεύσει τμήματων και νοσοκομείων. Σπίτι για ελάχιστους. Η κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας με το πρόγραμμα Σπίτι μου, με μόνο το 32% των διαθέσιμων ακινήτων να πληρεί τις προϋποθέσεις, ενώ ήδη έχουν σημειωθεί ανατιμήσεις σε ακίνητα. Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται για νέα άνοδο του βασικού επιτοκίου. Έξω ο νεοναζί, μέσα ο μπροστινός, όχι από τον Άριο Πάγο, στο κόμμα Κασιδιάρη, εγκρίθηκε το κόμμα Κανελόπουλου. Στο λόγο, στα κάγκελα για τον ΟΟΣΑ, πολιτική σύγκρουση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τα στοιχεία για τους μισθούς. Βόμβα της UEFA, τέλος οι διαιτητές Elite και Α στα play-off του πρωταθλήματος. Ακραία σενάρια για έως και 50 βαθμούς, Ελλάδα όπως Αφρική, λέει η εφημερίδα. Στην κόντρα, οριακές οι διαφορές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, από συσπήρωση των κυβερνών κόμμα προκαλεί η σύνθεση του ψηφοδελτίου επικρατείας. Η ψαλίδα κλείνει και όλα είναι ανοιχτά στη μάχη των εκλογών. 11 σημαντικές δεσμεύσεις στο Συμβόλαιο Αλλαγής καταθέτει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώ στην Ελλάδα η ακρίβεια παραμένει ανεξέλεγκτη, η Κύπρος μηδενίζει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Δολοφονία Καραϊβάς, το φως νέες αποκαλύψεις. Στα ύψη, ενίκεια και δόσεις δανείων πληρώνουμε τα περισσότερα στην Ευρώπη για στέγαση. Με πολύ χαμηλούς μισθούς, να προσθέσω εγώ. Ελεύθερη ώρα, σώζει την Ελλάδα η επιστροφή του Αχιλέα. Οι αρχαίες προφητείες εκπληρώνονται. Σπάνια, απόκριφη γνώση, διαχειρός Παναγιώτη Τραγιανού και Χρήστου Μαντζιάρη. Τάισαν δαίμονες στα Τέμπη για να μην έλθει δικαιοσύνη στην πατρίδα, αλλά οι ήρωες των ομηρικών επών αποκαλύπτονται και βγαίνουν στις μάχες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοεί η εφημερίδα Ελεύθερη ώρα που προμηνεί επιστροφή του Αχιλέα. Στην πολίτικα, η συνάντηση στο Σούνιο έγινε, το ραντεβού στη φτωχική βίλα των 500 ευρώ το μήνα. Υπήρξαν αυτόπτυς μάρτυρες, ψάχνουν το βαθύ λαρίκι, το δίπορτο με τους μαχαιροβγάλτες, Τσίπρας, Βαρουφάκης και στο βάθος Κασιδιάρης. Η μαύρη βίβλος των Σιριζέων νούμερο 2, τα μακαρόνια του Φίλη, τα γεμιστά της Φωτίου και το Καστελόριζο που δεν είναι Αιγαίο. Λέει η Political που έχει και συνέντευξη του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Υπουργού Μεταφορών. Κώστας Καραμαλής για Τσίπρα, είσαι πολιτικός τυχοδιώκτης. Αυτά από τις εφημερίδες. Υπάρχει και η απογευματινή, το σχέδιο για τη νέα κυβέρνηση με άλλα πρόσωπα και πιο πολλές γυναίκες. Ο Μητσοτάκης αποκάλυψε τα μυστικά του και το μανιφέστο που έχει σαν βασικό θέμα καλύτερη δημόσια υγεία για όλους, οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για την επόμενη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα φέρουμε επανάσταση στην αναμόρφωση του ΕΣΥ. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε για τραγουδάκι και επιστρέφουμε με την πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση με Κύπρο αρχικά. Εξαιρετική η κιθάρα, έτσι, Κάρλος Σαντάνα και μαζί του ο Τζόνι Χούκερ. Σε ένα κομμάτι αρκετά πίσω στο χρόνο μας πάει, αλλά από τα έτσι πολύ αγαπημένα. Θα μας επιτρέψετε στις τηλεφωνικές που σας έχουμε προαναγγείλει να το τουμπάρουμε λίγο, να πάμε πρώτα Κωνσταντινούπολη, στην Αριάννα τη Φερεντίνου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Αριάννα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, εσείς εκεί ζείτε σε ρυθμούς εκλογών Τουρκίας, τουρκικών εκλογών, γιατί είναι μια εβδομάδα νωρίτερα. Πες μου πρώτα απ' όλα ποια είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις που κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, αν υπάρχουν τέτοιες, γιατί ίσως είναι νομίζω η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που ο Ερντογάν δεν έχει τον πρώτο λόγο σε αυτές. Έτσι είναι?
Ακριβώς, ναι. Κοίταξε, υπάρχουν δημοσκοπικές εταιρείες, δεν είναι όλες φερέγγιες. Ωστόσο, επειδή ο χώρος αυτός είναι πολύ ανταγωνιστικός, υπάρχουν ορισμένες εταιρείες οι οποίες ξεχωρίζουν και πολλές από αυτές συμφωνούν και μεταξύ τους. Λοιπόν, η γενική εντύπωση είναι ότι υπάρχει τελικά οι εκλογές αυτές θα απευθυνθούν στο νήμα. Δηλαδή, συνεχώς δείχνουν ελάχιστη διαφορά μεταξύ των δύο, δηλαδή του Κιλιτάρογλου και του Ερντογάν. Στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών, πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι άλλοι δύο ανεξάρτητοι υποψήφοι, γιατί δηλαδή δεν είναι μόνο οι δύο, Ερντογάν και Κιλιτάρογλου, υπάρχουν και άλλοι δύο. Αυτοί οι άλλοι δύο, λοιπόν, ενώ στην αρχή συγκέντρωναν υψηλά ποσοστά, δηλαδή το σύνολό τους γύρω στο 8%, τώρα οι προτιμήσεις πέφτουν, που σημαίνει ότι αν τυχόν μειωθεί πάρα πολύ τα ποσοστά τους, οι δημοσκόποι λένε ότι αυτό θα ευνοήσει τον Κιλιτσάρογλου, που σημαίνει ότι μπορεί οι εκλογές να κρυθούν από τον πρώτο γύρο και να αναδειχθεί νικητής ο Κιλιτσάρογλου.
Άρα δηλαδή η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι σε κάθε περίπτωση ο Κιλιτσάρογλου θα είναι πρώτος, εκεί που υπάρχει ακόμη αμφιβολία είναι αν θα πετύχει να πάρει τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή ή θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Αυτό
ναι,
καταλαβαίνω.
Αν πάμε σε δεύτερο γύρο, ναι. Αν πάμε σε δεύτερο γύρο, μπορεί αυτό να ευνοήσει τον Ερντογάν, ανάλογα με το πώς θα πάνε οι ψήφοι αυτοί που ήταν στους ανεξάρτητους βουλευτές. Ή θα πάνε στον Ερντογάν ή θα πάνε στον Κιλιτσάρογλου. Ο ίδιος ο Κιλιτσάρογλου χτες ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος. Είπε ότι εμείς θα κερδίσουμε από τον πρώτο γύρο και με 60%, είπε ότι υπολογίζει πάρα πολύ στην ψήφο των περίπου 5,5 εκατομμύριων νέων ψηφοφόρων, οι οποίοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, και είπε ότι αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένα από τον τρόπο της ζωής και τις αρχές που προσπαθεί να επιβάλλει η άλλη πλευρά και θα ψηφίσουν εμάς γιατί δίνουμε μια νέα προοπτική. Θα δούμε αν αυτό είναι πράγματι έτσι ή αν υπάρχει και η άλλη εναλλακτική ότι τα παιδιά αυτά μπορούν να ψηφίσουν αυτό που θα ψηφίσουν οι γονείς τους. Και υπάρχουν πάρα πολλές συντηρητικές οικογένειες, ιδίως στην κεντρική Τουρκία, οι οποίες θα ψηφίσουν φυσικά τον πρόεδρο Ερντογάν. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να αναλύσει κανείς ποια θα είναι η συμπεριφορά του ψηφοφόρου την τελευταία στιγμή. Οπωσδήποτε όμως, ο ίδιος ο πρόεδρος κάνει κάθε προσπάθεια για να προβάλλει τον εαυτό του, για να πολλώσει την προεκλογική περίοδο, με άλλα λόγια να στοχοποιήσει τον Κιλιτσάρογλου, θεωρώντας τον και δείχνοντας ως έναν άνθρωπο ο οποίος άγεται και φέρεται από δυτικά συμφέροντα, από τους τρομοκράτες του ΠΚΚ, από το φιλοκουρδικό κόμμα, το οποίο τον έχει εξαναγκάσει να υποσχεθεί ότι θα απελευθερώσει τον Σλαχατίν Τενεφτάς και τον Οσμάν Καβάλα. Και πλέον ο Ερντογάν θέλει να δείξει ότι αυτός είναι ο ανεξάρτητος ηγέτης, ο οποίος προσφέρει μια χώρα την οποία σε 21 χρόνια την έκανε μία από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, πιο ισχυρές χώρες του κόσμου, και ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι ανεξάρτητος και δεν έχει παρεδώσει και εξαρτήσεις από τις δυτικές χώρες και από οποιονδήποτε άλλο. Κάπως έτσι παίζεται το παιχνίδι. Ωστόσο, ο Κιλιτσάρογλου θεωρεί ότι υπάρχει ρεύμα υπέρ του, ότι ο κόσμος, αν και πρώην ψηφοφόροι του Ερντογάν, έχουν πλέον κουραστεί, έχουν αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και θεωρούν ότι αυτή τη φορά θα κάνουν τη διαφορά και θα ψηφίσουν τον ίδιο.
Αλήθεια, μπορούν να περιμένουν κάτι διαφορετικό σε περίπτωση αλλαγής προσώπου οι Κούρδοι? Εντάξει, υποσχέσεις προεκλογικά μπορεί να υπάρχουν για να προσετεριστούν ένα μέρος του εκλογικού σώματος που δεν είναι αμεληταίο, αλλά υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αλλαγή πολιτικής, κεντρικής πολιτικής απέναντι στους Κούρδους?
Έτσι έχει αφήσει να εννοηθεί ο Κιλιτσάρογλου, δεν είναι μόνο ο Κιλιτσάρογλου, και όλη αυτή η ομάδα. Άλλωστε, οι Κούρδοι προσέφεραν την στήριξή τους στη συμμαχία του Κιλιτσάρογλου. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό την περασμένη εβδομάδα. Όλες σχεδόν, και το Φιλοκουρδικό Κόμμα και άλλες οργανώσεις φιλοκουρδικές, είπαν ότι στηρίζουν, κόμματα δηλαδή, μικρά, ότι θα στηρίξουν τον Κιλιτσάρογλου ως πρόεδρο. Άρα υπάρχει κάποια συνεννόηση, υπάρχει κάποια συμφωνία. Σε τι αυτό θα μεταφραστεί ακόμα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως από αυτά που λένε οι εκπρόσωποι του Κιλισάρογλου ότι θα στραφούν προς τη Δύση, θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν όλα τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τους ενδιαφέρει η Ευρώπη πάρα πολύ, που σημαίνει ότι από αυτές τις αποφάσεις πάρα πολλές αφορούν Κούρδους κρατούμενους, καταδικασμένους, όπως τον Σελαχατίν Δεμιτάς, ο πρώην συμπρόεδρος του Φιλοκουρδικού Κόμματος, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από το 2016. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια ατμόσφαιρα, ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη εκεί που υπάρχουν πολλές αδικίες και πολλές φυλακίσεις για πολύ, πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Πάντως εμείς έχουμε την αίσθηση εδώ στην Ελλάδα από όλα όσα ακούμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι βασικό κριτήριο για τους ψηφοφόρους στις 14 Μαΐου θα είναι τα οικονομικά. Το κόστος ζωής έχει ανέβει εκεί, αυτό γνωρίζουμε, αυτό βλέπουμε, αυτό ακούμε και από εσάς. Ο κύριος Ερντογάν δεν έχει καταφέρει να συγκρατήσει την τουρκική οικονομία εκεί που θα έπρεπε και οι πολίτες αντιμετωπίζουν καθημερινά όλο και περισσότερα προβλήματα σε σχέση με την αγοραστική τους δύναμη. Έτσι δεν είναι, και το κόστος ζωής.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που λες είναι και το μεγάλο αγκάθι της όλης υπόθεσης. Η πλευρά του Κιλισάρογλου, ο ίδιος ο Ερντογάν θεωρεί ότι όλα αυτά είναι παροδικά, ότι θα μπορέσει, ότι η Τουρκία έχει φοβερή οικονομική δύναμη, εκτόπισμα μεγάλο, ότι με την πολιτική που ακολουθεί, η οποία κατά πολλούς είναι αυτοκτονική, ενώ των χαμηλών επιτοκίων, θα μπορέσει τελικά να κάνει το κλικ και η οικονομία θα φτάσει σε πολύ μεγάλη ισχύ. Από την άλλη μεριά, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι όλα αυτά στηρίζονται σε μια ανεξέλεγκτη διαφθορά μεταξύ των ισχυρών, οι οποίοι βρίσκονται γύρω από τον πρόεδρο. Θεωρούν ότι έχουν σπαταληθεί πάρα πολλά λεφτά, ότι ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζει, με την εικόνα που παρουσιάζει της πανίσχυρης της Τουρκίας ο Τούρκος πρόεδρος και το κόμμα του. Οι αναλυτές θεωρούν ότι όποιος και αν αναδειχθεί πρόεδρος, είτε ο ένας είτε ο άλλος, θα έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ σκληρή πραγματικότητα όσον αφορά την τουρκική οικονομία, η οποία έχει φτάσει στα όρια της. Υπάρχουν τρομερά χρέη, τρομερό εμπορικό έλλειμμα και θεωρούν ότι και οι δύο θα πρέπει να υποκύψουν, αν θέλεις, σε πολύ αυστηρές εντολές που ενδεχομένως θα τους δώσουν δανειστές, επενδυτές ή ακόμα και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λοιπόν, και οι δύο, δηλαδή όλοι προβλέπουν κάποια ύφεση, όλοι προβλέπουν κάποια δυσκολία μετά από αυτό, όποιος και αν είναι μετά στην Προεδρία. Οπωσδήποτε λοιπόν τα πράγματα θα είναι χειρότερα από την Τουρκία, για την Τουρκία μετά τις προεδρικές εκλογές και θα δούμε πως αυτό θα το διαχειριστεί οποιοδήποτε είναι στην εξουσία.
Μάλιστα. Τώρα θύμισε μου κάτι. Εάν γίνει η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα είναι πάνω στις δικές μας εκλογές 21 το μήνα, μια εβδομάδα μετά.
Ναι, μια εβδομάδα μετά.
Μάλιστα,
ναι.
Αυτό θα έχει, δεν έχει, θα έχει ενδιαφέρον.
Μπορεί να είναι και 18 Μαΐου. Μπορεί να είναι και 18, θα το αποφασίσει η ανώτατη εκλογική αρχή.
Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων και εκεί, ακόμα πιο κοντά από ότι είναι οι δικές μας είναι οι εκλογές, οι πρώτες τουλάχιστον στην Τουρκία. Αριάννα, σίγουρα θα τα ξαναπούμε εκείνες τις ημέρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Καλή σου μέρα.
Κι ακόμα μία χελιδόνι μου πετάς. Βγήκε στην παρανομία και τις νύχτες περπατάς. Κι η φωνή σου ξεχασμένη σε ένα μπάγλαμα κλεισμένη. Κι η φωνή σου ξεχασμένη σ' ένα μπάγλαμα κλεισμένη. Σε είχα βρει στα σημαξάρια τα σβησμένα και παλιά. Δάκρυ μέσα στα δαμάρια να κυλάς πρωτομαγιά. Και θυμήθηκα τα χρόνια που είχαν φωνή τα ειδόνια. Και θυμήθηκα τα χρόνια που είχαν φωνή τα ειδόνια.
Εννιά λεπτά πριν από τις 10 και όπως σας είχαμε υποσχεθεί θα πάμε και στην Κύπρο και εκεί από όπου ξέρουμε ότι μας ακούτε από την τηλεόραση, από τα ψηφιακά κανάλια τηλεοπτικά όπως γίνεται και εδώ στην Ελλάδα και θα πούμε καλημέρα στη Μανιάνα την Καλογεράκη, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο νησί. Καλημέρα.
Από το νησί. Καλημέρα σας από τη Λευκοσία.
Σήμερα ο πρόεδρός σας είναι Παρίσι, έτσι δεν είναι?
Σήμερα είναι Παρίσι, όπου θα έχει ένα γεύμα εργασίας με το Γάλλο ομόλογό του, τον κύριο Μακρόν, τον Εμμανουέλ Μακρόν, με το Κυπριακό, Ουκρανικό και διάφορα άλλα θέματα στο επίκεντρο. Και μεθαύριο θα αναχωρήσει για το Λονδίνο, όπου θα παραστεί στη θέση του βασιλιά Καρόλου.
Α, μάλιστα. Άρα έχει ταξίδια να κάνει, λοιπόν.
Έχει ταξίδια.
Θα περάσει και τη μάχη, λοιπόν. Ποιο είναι, λοιπόν, το αποτύπωμα, έτσι, τι συζητούν εκεί στην Κύπρο για τις πρώτες 80 μέρες του Χριστοδουλίδη στο θόκο τον προεδρικό, τον Νίκο Χριστοδουλίδη?
Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι ήταν μια νίκη στο τέλος του Φλεβάρη, η οποία, αν θέλετε, συνοδεύτηκε από πάρα πολλές ελπίδες για καλύτερες μέρες, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, νομίζω, σε όλες τις χώρες. Τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία συζητούνταν πριν τις εκλογές και σε αυτά δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και εξακολουθούν να συζητούνται και ακόμα περισσότερο μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, είναι η οικονομία και το Κυπριακό. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία, αν θέλετε, βρίσκονται στο επίκεντρο και μετεκλογικά, μαζί, όπως είπαμε, με τις προσπάθειες για βελτίωση όλων των ζητημάτων της καθημερινότητας και όχι μόνο. Να σας δώσω μια εξέλιξη χθεσινοβραδινή, πολύ σημαντική που αφορά την οικονομία της Κύπρου, και αυτή αφορά, Προκόπη, στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου για μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε πολύ βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο το κύμα της ακρίβειας που πλήττει και την Κύπρο.
Είναι και σε ένα πρωτοσέλιδο δικό μας εδώ σήμερα αυτό, να ξέρεις.
Ωραία. Λοιπόν, στο ψωμί, το γάλα, τα αυγά, τις παιδικές τροφές και τις παιδικές φάνες και κάποια είδη που αφορούν περισσότερο τη γυναικεία προσωπική υγιεινή, εκεί θα επιβληθεί από την Παρασκευή μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος θα ισχύσει για 6 μήνες, ούτως ώστε τα νοικοκυριά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Και τα ζητήματα τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο γενικότερα, εκτός από αυτό το ζήτημα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι, όπως είπαμε, αφορά το Κυπριακό. Εκεί τα πράγματα δεν μπαίνουν όπως θα ήθελε η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι σαφές αυτό. Και αυτό αφορά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, των τελευταίων 24 ώρων, που αφορά εξαγγελίες της τουρκοκυπριακής πλευράς για περαιτέρω άνοιγμα της περίκλησης περιοχής των Βαροσίων σε 3 ξενοδοχεία τα οποία φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα τουρκοκυπριακής εφημερίδας, να αγόρασε τουρκοκύπριος επενδυτής με στόχο να τα ανοίξει. Πρέπει να πούμε ότι, δεν, όπως φαίνεται, τα πράγματα δεν πρόκειται για... Δεν είναι απλά, δεν αφορούν μια απλή εξαγγελία. Γιατί αν κανείς ψάξει λίγο περισσότερο το θέμα, όπως το κάναμε στο επίπεδο του ρεπορτάζ, εκτός από τις δηλώσεις τουρκοκύπριων αξιωματούχων, θα διαπιστώσει ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν ήδη στήσει, έχουν φτιάξει ένα μηχανισμό με ιστοσελίδα με τίτλο varosiahotels.com, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει προκρατήσεις για το 2025 με ορίζοντα 7 ετίας από το 2025 έως το 2032. Και αυτό δημιουργεί μια περαιτέρω πίεση σαφέστατα στο Κυπριακό, γιατί όπως ξέρουμε η αμόχωσος και ιδίως η περίπλευση στην περιοχή είναι ένα κομμάτι τεράστιου συναισθηματικού φορτίου για τους Ελληνοκύπριους. Ανοίγουν λοιπόν άλλα τρία ξενοδοχεία με στόχο να αγοραστούν και άλλα, και άλλα σημεία και άλλες περιοχές. Γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων, το ζήτημα διερευνάται. Σαφέστατα όμως είναι μια εξέλιξη που σίγουρα δεν είναι ευχάριστη για την Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτός είναι ο λόγος που ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει και στο Παρίσι, ούτως ώστε να έχει επαφές με τον Γάλλο ομόλογό του και να του ξεδιπλώσει ακόμα περισσότερο την πρότασή του για περαιτέρω εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περαιτέρω πίεση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, ούτως ώστε τουλάχιστον να μπορέσουν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε τις δηλώσεις τις οποίες έχει προβεί τις τελευταίες εβδομάδες ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, και αυτό είναι μια σημαντική και εμφανής, αν θέλετε, στάση την οποία θέλει να αφήσει, η οποία αφορά στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως σε πρόσωπα νομικού και ιδιωτικού δικαίου, κυρίως να το πούμε απλά σε δικηγορικά γραφεία, τα οποία φέρονται να παρήχαν διευκολύνσεις σε Ρώσους ολιγάρχες. Και αν θέλετε, τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί μια αρκετά μεγάλη προσέγγιση και ανταλλαγή δημοσίων τοποθετήσεων ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχώς επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία και σε κάθε αφορμή ότι είμαστε στο πλευρό και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, και είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει, όπως λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχώς, το όνομα της Κύπρου και να απεμπλακεί από οποιαδήποτε υπόνοια ή οποιαδήποτε, αν θέλετε, αναφορά της Κύπρου σε τυχόν διευκόλυνση σε Ρώσους ολιγάρχες μετά και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Πάντως βλέπω εδώ τη σελίδα αυτή που μου είπες, την άνοιξα τώρα το Varosha Hotels, και είναι ανατριχιαστικό πραγματικά αυτό που βλέπω. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν δύο κτίρια ανακατασκευασμένα, αποκαταστημένα μέσα σε μια πληθώρα ρυπωμένων, εγκαταλειμμένων κτιρίων. Είναι πραγματικά να σε πιάνει η ψυχή σου έτσι κι αλλιώς από αυτό, και αμέσως μετά από κάτω ακριβώς φωτογραφίες χαρούμενων, ευτυχισμένων τουριστών, επισκεπτών που θα περάσουν έτσι χλιδάτα, ας πούμε, διακοπές στα Βαρόσια, σε μια περιοχή η οποία δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να έχει αυτό το χαρακτήρα.
Τώρα πρέπει να πούμε, Προκόπη, συγγνώμη που σε διακόπτω, πρέπει να πούμε σε αυτή τη σελίδα, εκτός από την ανατριχιαστική διαδικασία της προκράτησης που μπορείς να κάνεις για το 2025, οι Τουρκοκύπριοι έχουν φτιάξει έναν μηχανισμό Metaverse, όπου μπορείς να κάνεις τρισδιάστατη περιήγηση στο Βαρόσι. Μάλιστα. Μπορείς να δεις μέσω ποιων ειδικά διαμορφωμένων πτήσεων μπορείς να μεταβείς στο Βαρόσι.
Ναι, τα βλέπουμε αυτά ακριβώς όπως τα περιγράφεις.
Με όλα αυτά, ότι είναι ένας μηχανισμός ο οποίος, όταν ανακοινώθηκε ότι σκοπεύουν να κάνουν αυτό το πράγμα, κατά κάποιο τρόπο είχε στηθεί ένα ολόκληρο σύστημα πίσω από αυτό, που βεβαίως σκόπευε, είναι σαφές αυτός το να φέρει τους υπευθύνους πρωτοτελεσμένων γεγονότων.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα κλείσω απλώς διαβάζοντας αυτό που είπε στην δήλωσή του στο διάγγελμά του για την εργατική πρωτομαγιά ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Τόσο η ανάπτυξη της οικονομίας όσο και η συνοχή της κοινωνίας δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς να είναι στο επίκεντρο ο άνθρωπος. Και αυτό νομίζω μας αφορά όλους, και ελπίζω να το κάνει πράξη, γιατί είναι, θα έλεγα, το πιο σημαντικό και αυτό που θα πρέπει να μπαίνει ως πρόταγμα σε κάθε κυβερνητικό πρόγραμμα, σε κάθε προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο, γιατί το έχουμε χάσει λίγο. Όχι λίγο, πολύ το έχουμε χάσει.
Είναι και είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Ήταν πανέτοιμος, όπως είχε πει ο ίδιος πολλές φορές, να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και ο κόσμος έχει εναποθέσει πάρα πολλές ελπίδες στο πρόσωπό του, και όπως είπαμε στην αρχή, και σε καλύτερες μέρες για την Κύπρο σε όλους τους τομείς.
Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχόμαστε λοιπόν τα καλύτερα εκεί. Θα τα ξαναπούμε μανιάνα. Θα τα ξαναπούμε και καλημέρα. Όσο θα πλησιάζουν και οι εκλογές στην Τουρκία, γιατί σίγουρα το παρακολουθούν εκεί.
Ναι, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό. Μόνο λίγα δευτερόλεπτα να πω ότι είναι και λόγος που έχει παγώσει και όλο το θέμα του Κυπριακού σε ό,τι αφορά τις εκλογές.
Για να δούμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα κάτσουν στο τραπέζι. Ποιος, από την πλευρά της Τουρκίας, λοιπόν, τουλάχιστον.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Κατερίνα Χούμπα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10, στο καθιερωμένο ραντεβού για το Πάρε το Χρόνο Σου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη συνέχεια του προγράμματος, με τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλή σας ημέρα.